et dixit agas, non petam et non tentaboram minum. Et dixit, audit ergo domus David, num quid parum vobis est, molestos esse hominibus, quia molesti estis et Deo meo. Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum. Ecce, Virgo concipiet et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Mutirum et mecum medet, uciat repropare malum,